kulan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda dunida iyo caawa oo idinka imanaysa magaalada Washington. Waa fiidnimo Jimcaha taariikhduna ay tahay 3 bisha September ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo waliba bogga voasomali.com idaacadda caawa iyo dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwa. Qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida looga falceliyey hadalkii koobnaa ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay shalay ku sheegtay nin ikraan tahliil oo hay-adda gabadh u shaqeynaysay hay-adda sirtoonka qaranka ee NISA oo muddo la waayisana ay ku baxday gacanta Al-Shabaab.
Wax war ah oo ay nabad sugidda annagana siisay ama noo wacday ama ay nagu wargelisay mid lama jirto weliba annaga isku dayna inaan raadino haddee wax jawaabna kama aanan helin.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan qaabkii looga falceliyey habraacii doorashada ee dhowaan ay soo saareen golaha wadatashiga qaran.
runtii habraacaas aan waxaan u arkaa habraac runtii khaldan oo maadaama wax doorasho dadan ahayd haddana ka sii xumaaday oo ah isku bedelay political administration.
Waxaa la yidhi erjadii waxaa soo xulaayo madaxweynihii waxaana iyo siidkii waxaa ognaa siidkii inuu isaga magacaabo oon cidina la magacaabo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan jigjiga oo laga furay xaruntii ugu horreysay ee bukaanada loogu sifeynayo kelyaha iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar ayaa sheegay inay socdaan dadaallo dib loogu furayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Kaabul ee caasimadda waa waddanka Afghanistan, hase yeeshee ma aanu caddayn in xilliga dulmadeedu ay dib u soo bilaabmayaan. Diyaaradda Arania ee Afghanistan ayaa AFP u sheegtay inay duulimaadyadeedii gudaha dalkaasi ay dib u bilaabmayaan Jimcahan maanta. Kooxaha farsamayaqaana ah oo ka socda dalalka Qatar iyo weliba Turkiga ayaa Arbacadii u duulay magaalada Kaabul si ay gacan uga geystaan dib u furitaanka garoonkaasi diyaaradaha oo muhiim u ah sidoo kale dadka weli raadinaya inay ka soo baxaan dalkaasi ay dagaaladu saameeyeen iyo weliba in halkaasi la gaarsiiyo kaalmo bini'aadamnimo. Diyaaradda ay la socdeen ayaa hay-adtii ugu horreysay ee shisheeya ee cagadhigata garoonkaasi diyaaradaha tan iyo markii sababo aan la garanayn in loo xiri maalin ka hor. Hay-adda ugu sarreysa xuquuqda aadamaha ee midowda Yurub ayaa maanta ugu baaqday baarlamaanka dalka Greega inay ka laabtaan qodobada qabyo qoraalka ah ee ciqaab adaga dul dhigaya ururada aan dowliga ahayn ee badda ka sameynaya howlgallada muhaajiriinta ee aan cunaqabateyntu saarnayn. Gudoomiyaha golaha xuquuqda aadamaha Yurub Dunia Mitrovic ayaa waray soo saartay ku sheegtay in wax ka bedelka lagu soo gudbiyey arrintan uu si daran u dib ugu dhigayo shaqada nafadbaadinta ee ay sameeyaan ururada aan dowliga ahayn. Dowladda midigta dhexe ee Greega ayaa adkaystay xuduudda si ay u xakameeyaan tan iyo weliba markii ay xukunka la wareegeen 2 sano ka hor, iyagoo sidoo kalena ballan qaaday inay xayiraado dheeraada ay soo rogi doonaan kuwaasoo ay kaga falcelinayaan xiisadda haatan ka aloosan waddanka Afghanistan. Nin daacad u ah kooxda dowladda Islaamka ayaa 6 qof toori ku geliyey tukaan laga adeegto oo ku yaalla dalka New Zealand Jimcaha maanta. Kahor intii aanay booliisku ninkan toogan sida ay sheegtay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jacinda Ardern. Ra-iisul wasaare Ardern ayaa sheegtay in ninkani uu dhalasho ahaan kasoo jeeda dalka Sri Lanka, kaasoo New Zealand yimi sanadkii 2011 islamarkaana ku jiray liiska argagixisada isha lagu hayo, waxaana u galay goobtan laga adeegto ah tukaana ku yaalla deegaanka Auckland, isagoo watay midii kadibna wuxuu halkaasi ku bilaabay inuu dadkii tuuriyeeyo. Waxaa kale oo ay sheegtay ra-iisul wasaaruhu in 6 qof ay dhaawacmeen, kuwaasoo 3 ka mid ah ay xaaladooda adag tahay islamarkaana booliisku ay ninkan xaaladiisa la socdeen. sidoo waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka markaas idin ka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington waxaan ku bilownay maleeshiyada al-shabaab ayaa beenisa hadal ka soo yeedhay shalay ee hay-adda sirdoonka qaranka ee soomaaliya oo lagu sheegay in ikraan tahliil oo hay-ada gabadh u shaqaynaysay hay-adda oo ilaa iyo 26-kii bisha juun la waayey ay gacanta u gashay al-shabaab markii dambena la dilay eelada ikraan tahliil xubno ka mida baarlamaanka soomaaliya iyo weliba madaxdii hore u soo maamusha niisa ayaa iyaguna ka hadlay hadalkaasi ka soo baxay niisa qoyska ikraan taaliil faarax ayaa sheegay in hadalka niisa uu yahay mid la doonayo in lagu jahawareeriyo bulshada balse aanay u muuqana sabab gabadhooda ay ugu gacan geli kartay al-shabaab loona baahan yahay in dowladdu ay bixiso faahfaahin lagu qanci karo warbixin ku saabsan arrintaasi iyo weliba sida looga falceliyay hadalka niisa ayaa waxa noo haya wariyahayaga muqdisho cabdicasiis barrow
ku dhawaad 2 bilood oo la weysanaa ikraan tahliil faarax oo ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ehelkeeduna ay sheegeen inay ku maqnayd gacanta hay-addaasi ayaa xalay war qoraala oo laga soo xigtay nise lagu baahiyey warbaahinta dowladda soomaaliya warkaas ayaa lagu sheegay in ikraan tahliil ay u gacan gashay al-shabaab kadibna ay dileen hadalka nise waxa uu bulshada ka dhex abuuray guux badan waxaana ay durba dadku bilaabeen inay wax badan iska weydiiyaan sida goob si weyn amnigeeda ay u maamusha hay-adda nabad sugidda sagaal muhiima looga afduubi karay qaali maxamuud guhaad oo ah hooyada dhashay ikraan tahliil ayaa hadalka nise ka soo baxay ku tilmaantay waxaan la aqbali karin
waxaa waaye hadal mana gees galay waay kama tacsiyin karaan kamana tacsiyin karaan waxaa waaye waa arrin oo saan doono aan isaga hadlo waay dadku caqliga mala ah indhahana mala ah arrintan meeshay ku salaysan tahay sal iyo dhammaad bilowgeed ilaa dhammaadkeed waa nisa
xildhibaan aamine maxamed cabdi oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa waxay v o eda u sheegtay in qoraalka ka soo baxay nisa uu yahay waxaan la qaadan karin loona baahan yahay in hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya ay bixiso faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan haddii sida xogta ay bixiyeen ay sax tahay ay sheegaan qaabka ikraan ay ugu gacan gashay al-shabaab
arrinta xalay ay nisa ka dhawaajiyeen oo ahayd in ikraan ay shabaab dileen ay tacsina u diraayaan mid lagu qanci karo ma ahan wax oo la aamini karana ma ahan arrintaas haddee qof kasta oo bini aadan ahna wuu fahmi karaa oo caqli u saaxiib ah muddo 2 bilood ay maqan tahay ikraan shaqsiyan xildhibaano badanna baarlamaanka waa ku jiraan oo wada matala wax war ah oo ay nabad sugidda annagana siisay ama noo wacday ama ay nagu wargelisay midna ma jirto weliba annagaa isku daynay inaan raadino haddee wax jawaabna kama aanan helin
madax horey uga soo shaqaysa hay-adda sirdoonka soomaaliya oo v o eda la hadlay ayaa tilmaamay in marka laga yimaado in nisa ay shaacisay dhimashada gabadha sidoo kale loo baahnaa inay daaha ka qaadaan xog badan oo dhammaystiran oo ku saabsan baaritaanadii ay sameeyeen si warka ka soo baxay uu dadka u kalsooni geliyo sida uu qabo cabdisalaam yuusuf guuleed oo taliya ku-xigeen ka soo noqday hay-adda sirdoonka soomaaliya ee nisa
warqaddan dowladda ka soo baxday iyo hay-adda nabad sugidda ay ku caddaynayaan dhimashada ikraam taliil allah u naxariiste wax ka weyn ma muujinayso oon ka ahayn horta inay caddahay gabadhii inay dhimatay ay qirayaan gabadhii inay dhimatay qaabkay u dhimatay iyo qaabka loo dilay iyo xogta ay ku ogaadeen ma aysan sheegin waxay la mid tahay qaraxii ka dhacay xarunta gobolka banaadir ee injineeriyadiisu allah u naxariiste iyo wiilkaygii ay ku dhinteen hadda koor oo muddadii looga sugayay dowladda inay wax warbixin arrintaas ka keento dhowr bilood ka bacdii ay warar yaroo baraha bulshada ay ka soo aruuriyeen ay dadka la soo wadaagtay statementi
jeneraal cabdiraxmaan tuuryare oo horey taliya uga soo noqday hay-adda sirdoonka soomaaliya ayaa warkii xalay ka soo baxay nise ku micneeyey inuu ahaa mid keliya ka turjumaya 2 arrin
2 qodob ayay ka dhigan tahay qodobka koowaad oo ah in hay-addii ay bixinayso xog ay soo xaqiijisay oo ah in gabadhii waxa afduubtay ay yihiin ururka argagixisada ee al-shabaab kadibna ay khaarijiyeen qodobka 2aad oo uu ka dhigan yahay waxa weeye in hay-addii ay ogeysiinayso ahalkii gabadha iyo dadweynihii soomaaliyeed iyo inta kiiska gabadha haddaba joogtay in kiiskii hay-adda iyada ka wareegay una wareegay hay-adda ay khusayso oo aan u badinayo inay tahay حال الإعلان تأييد ماذا محكمة تأييد ماذا قلب كسيدة هي محكمة تأييد ماذا قلب كسيدة
قال محمود جهاد وهو يدا الشيء كان تحليل أيق أحدين هذا لكن استكس وبحي وسنهين مدقن عنا يقوي سهان وحنين تقدر تين قرال كحلي صوب حي ويهي مدكل يلقو جهورين يدتك
أنا غارنتاس وحنا مراعي ماها قبلينين وحنساس وقصد رينا ماها
الدبانا من محمد عبدي يطلي كحجين كي هوري النساء عبد السلام قولين أي سوجيري إن له لباري تانا دميستران وكسافسا أرنت إكران سيقو اسكيدو ويوقن عام marka laga yimaado qoraalka xalay lagu baahiyo warbaahinta dawladda Soomaaliya ayaa wali bixin faahfaahin kale oo dheeri ah Cabdiciis Barro VOA Muqdisho
adiyada yidhi istiyaalo ma tan yahay Cabdiciis Barro oo inala socodsiinayo warbaahintaasi haatanna jigjiga waxa caasimada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya magaalada jigjiga maanta laga dhaafray xarunno lagu safayn doono kaliyaha bukaanada xanuunada kaliya ku dhaca qaba xaruntu noqonaysa tii ugu horeysay noocyada laga furo gobolka ayaa warbixin arintaas ku saabsan oo jigjiga nooga soo diray wariyahayaga maxamed abdirahmaan gata
dowladda Soomaalida waxaa ka jiray oo kaliya laba mashiin oo markaas lagu safeeyay kaliyaha balse baahida deegaanka uu qabo intaas way ka badan tahay isla markaana waxaa jira bukaanno badan oo xanuunkan u soo ritay hadaba waxaa markii ugu horeysay laga dhaafay caasimada dowladda Soomaalida gaar ahaan isbitaalka Sheikh Xasan Yawre ee magaalada Jigjiga xarun markaas lagu safeeyay doono kaliyaha taas oo adeeg siin doonta dadka qaba xanuunada kaliyaha ku dhaca xaruntan hirgelinteeda ayaa waxaa si wada jir ah isaga kaashaday qurba joog muwaadiniin dhashay deegaanka xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo ururada falayaal ah isla markaana ay ku baxday lacag dhan 72 milyan oo bir waxaana munaasabadii dafurka kala soo qaybgalay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar madaxweynaha oo halkaas ka hadlay ayaa tilmaamay baahida xaruntan ay u qabeen bulshada deegaanka isla markaana hadda kadib laga marmi doono goobii ka baxsanaa deegaankii hadda ka hor la tagi jiray
waxaan ku faahfaahinayaa shaqada ee dawladda ay qaadanayso dadku waxa ay aragayaan in natiijada ay aan gaarin كمان لو عن حلينا رودي أبغى كذا ونلا حلينا مرة كذا هي حنوس تنسي تبي تسي بقى كمل كذا نو تبي كان يكسي لو كمل كذا بقى ولا لا كيا لا بقى واحد بقى ولا يصير ما هو كذا تدور كذا بقى ولا تبغى ومش حب وارو كان يصير من أبوه بقى اللي يبدل كذي يعني رودي جوز رودي كذا وعلى أي قبعة تو فصل سيسير له حقيقة تبغى ليش لو كذي ترى إنه يقول له iyo taban ci ku qadiray dadka kala wees caawiyaan kaliya ay soo saaraano wali iyo bandiyaha la sameeyo
Dr. Abdullahi Maxamed waa maraha isbitaalka guud ee Sheikh Xasan Yawre ee magaalada Jigjiga waxa uu la hadlay VOA isagoo uga warbixiyay xaruntan ahmiyad ay leedahay dhibaatooyinka hadda ka hor ka jira deegaanka ee dhinaca sifeynta kaliyaha
maanta furitaankan habladan aan furay ee dafurka lagu sameeyay xarunta kaliya sifeynta ah waa xarun baahi weyn ay ka jirtaa hadda ka hor ma jirin deegaanka hadda ka hor xitaa Itoobiya oo idinla maalmo kale waxa hayo meelad ay leeyihiin dawladdu waa private bay u badan yihiin waa laba xarun baan filayaa waxay ahaan jirtay meel private ay ku uli jirtay oo qaali ah oo dadku ku dhibanayd inay mataqaanta ay iska bixiyaan lacagtu mar walba waxay ahaan jirtay marka kaa xitaa uu halaabi jiray arsawadi rabo dadku inay joogaan iyo ku faamilkooda halkan uu joogo inta xitaa halkan mid iyo labada shaqaynaya waxaa dhib ku ahayd qiimada ay bixin jireen inay dad bixiyaan qiimada qaali bay ku ahayd taayadu laga fikiray ayaa guddi la aasaasay guddida bal dadka la caawiyay mabda' koobaad laakiin markii way isbedeshay waxa yimid mayno xarun samaysan xukuumadii baa ka qayb qaadatay shacabka ka qayb qaaday waa kan casriga ka qayb qaashay jaamacaddii iyo referaalka waa ka qayb qaatay alxamdulilah maanta xarun u adeegi karaysa kilinka hore 10 bukaan ah kilinka 10 bukaan ah ayaan maanta daah laga furay
dhankooda waxaa ka hadlay xaruntan iyo waxa ay soo kordhin karto qaar ka mid ah bukaanada qaba xanuunada kaliyaha oo iyagu markaasi waqti xaadirkan jiifa xaruntani
magacaygu waa Muqtar Cabdi waxaan ahay bukaanada ka faa'iideysta kaliyaha markii hore waxaan maxay tagi jiray muddo 6 bilood ah Addis Ababa oo qiimaheedu aad u qaali yahay kadibna halkana laga dhigay muddo 3 bilood aan halkan joogaa aad iskuma dhowo maxaydee aan xarunta maanta xariga laga jiray iyo maxay ida qiimaha Addis Ababa runtii aad baan ugu reynay bukaankii socodka transportation ka iyo travel ka badan ee la tigi jiray waa laga reystay waxaan u mahadnaqaynaa dhamaan dadkii ku tabaracay ama dadkii juhdiga galiyay ee dadaalka galiyay in maxay ida xaruntan magaalada Jigjiga laga dhiso aad dadku ay u baahan yihiin marka aad iyo aad baan u soo dhawaynaa qiimaha sabaxa halkii mar waxa lagu dhaqi jiray 3000 oo bir oo ay dheer tahay dawadii haa daroolki dawadii ba dheer cuntadii ba dheer saaxadkii ba dheer tamaan maasha Allah waan ku reenay waana noodooda waana magaaladeedii wax aan transportation oo bixinana ma jirto shaqaalaha meesha joogana waa shaqaala u jajaban oo si fiican u soo dhaweeyay waxaan bagaadinaynaa dadka ka qayb qaatay
isku soo wada duubo dowladdeega Soomaalida ayaa hadda ka hor waxa jiray laba mashiin oo markaas loo adeegsan jiray sifeynta kaliyaha kuwaas oo ahaa kuwa ilaahayeen shakhsiyaad balse xaruntan cusub ee maanta la dahfuray ayaa waxay noqon doontaa mid lagaga maarmo baahiyaha hadda ka hor bulshada ka haystay adeegan oo ay hadda ka hor u doolin jireen xarunta dalka ee caasimadda ee magaalada Addis Ababa waxaana xaruntan cusub ee la dahfuray yaala 12 mashiin oo ah kuwa casriga ah ee lagu sifeeyo kaliyaha waxayna xaruntan maalinkii adeeg siin kareysa in ka badan 20 ruux Xaa Cabdiraxmaan Gaata VOA digdiga
fiidiyo wanaagsan ayaan idinla yahay mar kale dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba nin u dhashay waddanka Sri Lanka oo booliska New Zealand ugu jiray liiska argagixisada ayaa weerar ku qaaday dukaan weyn oo ku yaala bartamaha magaalada Auckland ee jasiiradda waqooyi ee dalka New Zealand waxaana uu dhaawacay lix qof kadibna booliska ayaa ninkaasi halkaasi ku toogtay wiyaa fiyood ee qaaradda Australia iyo waliba New Zealand Ibraahim Cumar Baafo ayaa arrintan faahfaahinteeda inoo haya
ninkan weerarka geystay ayaa u dhashay dalka Sri Lanka waxaana uu dhaawac u geystay lix qof saddex ka mid ahna ay xaaladooda ay culus tahay sida ay sheegtay ra'iisul wasaaraha dalka New Zealand Jacinda Ardern isla markiiba waxaa toogtay booliiska Auckland hadaba weerarka sida uu u dhacay waxaa iiga waramay Cabdulqaadir Maxamed Xasan oo degan magaalada Auckland ee dalka New Zealand
maanta labadii duhurnimo iyo 4:05 kadib ayaa waxaa weerar argagixis ah ku qaaday dad supermarket ka adeeganayay ninku hubaysan mindi oo ka mid ahaa dadka lagu tuhunsanaa in uu la fikrad ahaa argagixisada Daesh kaasoo waddanka New Zealand soo galay 2011-kii
ra'iisul wasaaraha New Zealand ayaa sheegtay in qofka fuliyay weerarka argagixiso inuu ahaa shaqsi uusan cidna mathalin ama dhaqan ama diin ahaanba booliiskuna waxa ay toogteen ninkaasi si ay u soo abjaraan dhibaato hor leh uu geysan lahaa haddaba ninkan ayaa booliisku isha ku hayeen muddo ka badan sanado sida uu mar kale Cabdulqaadir ii sharxayo
waxayna ay booliiska cadeeyeen in uu ku jiray liiska argagixisada laguna daray 2016 waxayna ay booliiska ilaalinayeen ninkaasi dhaqdhaqaaqiisa 24 saac maalin walba lixda qof ee u weeraray saddex ka mid ah xaaladooda aad bay u daran tahay
goobta uu falkan inuu ka geystay oo ah meel laga dukaameysto ayaan u dhoweyn jaaliyadda Soomaalida degan meeladaasi
maya dad badan oo Soomaaliya ma agdega doono supermarketka wuxuu ku yaalaa dhinaca geeska xigo magaalada oo la yiraahdo Newlyn marka Soomaali badan kama adeegato
haddaba waa weerarkii ugu horreeyey ee argagixiso ka dhaca dalka New Zealand tan iyo intii uu dhacay weerarkii ay muslimiinta badan ay ku dhinteen oo uu fuliyey nin ay ku weyneyd sarreynta caddaanka oo uu dilay 20 muslimiin oo Soomaali ay ku jirto iyagoo ku cibaadaysanayay masjid ku yaala magaalada Christchurch bartamihii bishii Maars maanta oo kale oo Jimco ah sanadii 2019 Ibraahim Cumar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan ku lafagurayno habraaca doorashada Soomaaliya waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
jimco wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno qaabkii looga falceliyey habraacii doorashada ay dhowaan soo saareen golaha wada tashiga qaran rajada laga qabi karo in doorashada aqalka hoose ee soo socota ay qaab cadaalad ku dhacdo waxaanu sidoo kale ku eegi doonaa xaqiijinta qoondada haweenka iyo ugu dambeyntii caqabadaha ku horgudban in madaxda qaar ka mid ah maamul goboleedyadu aanay ilaa iminka soo dhameystirin xubnihii ku matali lahaa aqalka sare waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed wasiirkii hore ee waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan iyo Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka su'aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo Professor Daqarre sidee u aragtaa habraaca doorashooyinka ee dhowaan soo saareen golaha wada tashiga qaran kaasi oo qodobadii ka soo baxay ay ka hor yimaadeen midowga musharaxiinta bulshada rayidka iyo odayaashii 153 ahaa ee horey uga diiwaan gashanaa wasaaradda arrimaha gudaha
بسم الله الرحمن الرحيم aad baan ku salaamayaa xasan kaafta qoyste iyo baada VOA iyo guud ahaan dhageystayaasha Soomaaliyeed runtii habraacaas waxaan arkaa habraac runtii khaldan oo maadaama waxa doorasho dad baan hayd haddana ka sii xumaaday oo ah isku bedelay political elimination magacaabid oo siyaasadeed tusaale ergiga waxa soo qoraya 160 ergada say sheegteen madaxda gobolada wax kasta marka waxa ka bilaabataa madaxweena goboleedka waxa ku dhamaataa madaxweena goboleedka marka waxaan islaahay waxa ruux khaldan marka inay bisho reerka ka qeyliyaan oo midowga musharaxiinta ka qeyliyaan oo cid kasta ka qeylido waa gar marka waxaan rajaynayaa waxaan wax shaqeyn kara ma aha in dib loogu laabto halku taasay ay noqonaysaa hadii sidaan ay wax ku dhacaan waxa laga yaabaa inay side effect far badan sameeyso oo marka ugu dambeeyso moral xumo iyo dagaal sokay iyo xuquubo in laga dhaxlaa laga yaabaa marka wax shaqeyn kara ma aha waa in dib loogu laabtaa
hayo wasiir Cabdiraxmaan
بسم الله الرحمن الرحيم حزكاك وسلامتك قلب ناكسن bulshada Soomaali markasta joogan dadkan dhageysanayaan waa salaamaya iyo dadka igala qayb galay dunida iyo professorka Abraacaas wuxuu ahaa mid controversial runtii markaan ku sheegay wuxuu ahaa mid keenay su'aalo badan oo dadka aad ay u walwalsan yihiin oo laga baqayo in waxani uu keeno waxyaabihii doorasho marka la yiraahdo election saldhigu aha in meesha ka baxdo taas waa laba arrimood koow horta ma arkaysaa inuu dhaca baratan ama tartan xaq ah inuu meesha ka saari karo ayaa ma arkaysaa waxa la leeyahay uu design gareysan yahay talabaad oo meesha taal aydana waxa waa in wixii uusan cadayn uusan cadaalad ku dhisnayn oo la farsameyn karo la leeyahay karo marka intaas kadib haddana wuxuu keeni karaa asagoo si cad aan u qeyxnayn ama awood hal dhinac markaysa marsiinayo in wixii farsamo ay soo gali karto oo cuquubaad fara badan la hor dhigi karo dadka meeshaas la rabo in ay ku baratamaan marka wuxuu ahaa braac markaysa aad looga falceliyay oo laga walwalay oo dadan isleeyihiin waxaan haddii aysan ay ku socdaan sanadkani Soomaalida dimuqraadiyadeedii wixii lagu haminayay laga yaabo in markaysa ay khalkhal weyn ay gasho oo dib loo laabto
ama santay dunyaasi dunyo sidee u aragtaa habraac
bismillaah raxmaan raxiim horta wa salaamayeen bulshada Soomaaliyeed ee dhageysanaysa dhamaan meel kasto joogan waxa kale oo salaamayaa gruubka ama kooxda walaalay ah oo idala qayb qaadanayo oo u horeeyo wasiirkeenii waxbarashada ee hore iyo professorka iyo adiga qoysta intaas markaan ka gudbo waxaan u arkaa habraacan mid waqti meeshiisii laga leeciyay oo aan ahayn mid ku haboon maanta Soomaaliya iyo wixii isku ogaa oo lagu xisaabtamay marka waxay ummada uga qeyliyeen waxay Soomaalidu ku maamadaa wadar iyo waaxid yaa waalan maxaa ummadu dhan ka qeylisay waxa ka qeylisay waxa waaye meeshan 4.5 waxa lagu qeybsanay waxa wax ka talinayay oo aan ilaa 2012kii aan soo wadnay odayaal dhaqan oo liqaano oo 135 ah meesha habraaca waxa ku cad dad fiiriso waxa la yiri odayaal ka diiwaan gareysan ama ay maamulayaan madaxweynayaashii maamul goboleedyada maxaa keenay marka tuuna imaanay waa kuwe meeshaas qalab weynaa ka jiro midda labaad oo habraacan oo aan lagu aamini karin waxa waaye waxaa la yiri ergadii waxa soo xulaayo
madaxweynihii waxaana iyo siidkii waxa ognaa siidkii inuu asaga magacaabo oo cidina la magacaabin waa waxa waaye macallin iyo ardadiisi baa wixii loo qiliyay haddana hadii la aamini lahaa oo la dhila bal waa dad muslim ah bal aan fiirin waxa ka iimaanay waxa haddana waxay tirtay wacdi raad si socdo mooy raad soo socdo waxaan aragnay sidee u maamuleen aqalkii sare oo ahmed laga yaqaan oo ah aday ku xirantahay booska adu ku xiriyay macnaa nin jecleysi oo qeyr caadi ah marka taas ayaa keenaysa in laga qeydiyo marka la arkay shaqadoodii hore marka la arkay say isku fadhiisiyeen ra'iisul wasaarihii loo doortay meesha inuu asaga manage gareeyo iyo nimankii la wadaagay ee istaadiyada ahaa sida isku koobeen hawshii marka la arkay ayaa qeylad u yartay
marka aad eegto hanaanka ku xusan habraaca ee loo soo xulayo ergada wax dooranaysa suurtagal ma tahay in doorashada aqalka hoose ay qaab cadaalada ku dhacdo aan siiyo wasiir cabdiraxmaan
qof kastoo soomaali ah markaad kasoo bilowdo rais kambooni ilaa rais casayr niyadiisa markaad fiiriso ma aaminsano in waxani ay si cadaalad u dhici doonaan yani taas waxaan ka turjumayaa dadka soomaalida fiilinkooda laakiin aniga waxay ku xiran tahay siday ila tahay dadka hawshan maamulaayo oo kala duwan kasoo bilaaw gudiyada gudiyada kale oo maamul goboleedyada odayaasha ergada wuxuu idil iyo dadka tartamayaba haddii iyadoo hadda waxaan su-aalo badan la geliyey oo sidaas loo dhigay haddana haddii sidaas loo dhigay ay sidiisa ay u raacaan oo qofkii uu qof walba uu ma arkaysaa mas-uuliyaddiisa si cadaaladu u sameeyo waxaa laga yaabaa inay kasoo baxaan wax ma arkaysaa wanaag dhawaan karo laakiin taas waay su-aasha ugu weyn oo laysweydiinayo walwalka ugu weyn oo laysweydiinayo ma aha keliya procedures iyo system saxa in la dejisto laakiin marka ugu dambeysa su-aasha weyn oo laysweydiinayo waxaa waaye dadka soomaalida ma tolereed garay karaan in haddii wax loo dhiibo oo waxaa sidii loogu talgalay mas-uuliyaan taasina waa su-aasha ugu weyn oo ma arkaysa cadaaladda keenayso in ma arkaysa dadka ay aada uga fakiraan oo ay ka walwalaan horto ilahay waxaan ka rajaynaynaa in doorasho nabadgelyo ah ay ku dhacdo oo natiijo ma arkaysa ee wanaagsan ay kasoo baxdo dadka soomaalida way ka falceliyeen way qeyliyeen waa la tilmaamay analysis badanaa la sameeyey waxaasoo idil waxay ila tahay aniga waa fariimo loo farayo dadka waxaan maamulayo oo heer kasta leh brocedurdaas haddaa la dejiyey noocii la doonaa loo dejiyey ayagoo faalooyin badan laga bixiyey iyaga haddii lagu dhaqmaba wax wanaagsan inay soo bixi karaan taas waa rajaynaya
waa tahay duniyo suurtagal ma tahay in doorashada aqalka hoose ee qaab cadaalada ku dhacdo
bismillaahi raxmaan horta ilaahay lagama rajada ilaahay ayaa waxaayo waxay noqon kartaa caalamulqeybka og laakiin annagu waxa uun leenahay dad daloolladan hadda ka muuqdo oo raggan isku koobeen in maadaama participationka ay badiyaan in micnaha qof qolo kastana loo daayo waxa ay leedahay haddii loo daayo oo la saxo wax kasta waa la saxi karaa abraaca haddii la saxo odayaashao kaleeto haddii laga saxo oo odayaashii la yaqaanay oo la ogyahay oo hadda dib loo noqonin oo hadda aan oday la magacaabi karin in 135-teennaas iskaga iimaansano in muxuu ahaa bulshada rayidka loo daayo selection ma ku fiicna aniga bulshada rayidkaanahay waxaan ku fiicannahay annaga waxa waaye inaan korjoogtayno oon la hubinno oo wixii dhacaa iyo waxa daldaloolada aan sheegna laakiin haddii la dhaho waxaa laysla gamacgamceeyo oo ergadii bulshada rayid ha gasho yaa bulsho rayid ee marka nin walba siduu rabo u dhigan karaa bulshada rayidka laakiin annaga bulshada rayidka abaabulan waxa waaye annaga shaqadeena korjoogto waaye soo culidi ma aha odaygan qabiilka asaga ah asagaa yaqaano ergadan inay tii qabiilka tahay marka waxaa la rabaa inaan qofna shaqadiisa lagu faragisano qof walba shaqadiisa la fiiriyo annagana aan ku korjoogtayna inteena kale islama maamuli karno laakiin maamulka waxaa laga rabaa in ay mar walba cadaaladda u dhowaadaan waxan ina la saxo waxa laga qeyliyo in la saxo laakiin haddii la dhaho aan ku wadno sideeda waxaa ka imaan karo iskahor imaada ka imaan karo diid maa ka imaan karta dagaala sokeeya imaan karo nabadda yaroo haysanoo soo iftay oo muddo la dhadhoobaya meesha ka bixi karto marka waxa waaye cadaaladda mar walba siday tahay lagu meeli karo laakiin in loo dhowaado oo dadkana la dhegaysto
umaadsantahay aan siiyo
professor daqare waxa laga filan kara doorashada cadaalad ku dhici karta
waxa laga filan kara cadaalad darro waxa laga filan kara wixii tusaale waxa ku filan aqalka sare si uu manage kareeyo putlan iyo jubalan iyo iyo kelmadaha iyo skill manage kareeyo iyo koofur galbeed marka anuu haba yaratay ismelihi doorasho macna soo magacaabis ama xulasho sax ah ba iman karta ismelihi taariikhdu waa weelka sida dhacdooyinka bini'aadamka dib u fiiri 2016 doorashada dadbanayd ee u dhacday dib u fiiri 2016 markii oday dhaqameed kaliya magacaabay oday dhaqameedku wuxuu qaabay jiray 16 qof oo kursi doona kulli gacantoodu marin jiray habeenka dambana uu dhuban jiray qof intuu magacaabo magaalada ka duul jiray tii 2016 waa dambeyd in qof message aaday intuu message ku baqay la boqsiyay mar bay dhanaan jiray 2016 oo shaqo joogay waxaan xusuustaa qof oo mataqaanaa meel aaday shaqada doontay sawirkiisa inta la soo dhigay iyo kii kale la tirtimahay in halka laga takhalusay midana saas way ka sii daraan doontaa sababtuna waxay tahay manhajkan maamul ee haysano doorashada dadban ama 4.5ka ayaa corruption ah eriga corruption maasuq ama corruptionka biluqa carabiya waa altasaad marka 20 sano oo nidaamkan 4.5ka jiray oo doorasho lahaa oo dhaqan dhaqaale jiray waxa dhanba waxay iskaan wax fasaad iska hayeen marka ilaa loo soo labanay qaanuunka inoo yaalla heshiiska bulsho iyo dastuurka gaar ahaan qodobkiisa koowaad ee ugu horeeya baa wuxuu ka hadlayaa hanaanka doorasho doorasho dadweyne xisaab qaran waxa soo buka hadlaya looma socdo markasta waxa lagu dhaqmaa wax loo yaqaano political agreement heshiiska bulsho heshiiska bulsho ee gaareen madaxda gobolladu wuxuu laftigiisa khilaafsanaa dastuurka laftigiisa marka wax dastuurka khilaafsanaa baa hadda xal ka dhexraadeynaa marka way adag tahay in ergooyinka mataqaanaa si sax ah loo soo xulo in wax cadaalad uu eeg wax soo sameeyo adkaan doontaa marka runtii madmadow badan baa ay muuqdaa wuuna sii socon doonaa ilaa loo soo noqonayo heshiiskii bulsho ee qaranku u lahaa ee dastuurka ilaa loo soo laabanayo saasay sii haddonta
dunida sida aan ognahay weli waxaa jiita ku jira doorashadii aqalka sare oo aanay maamulada qaarkood weli soo dhameystirin xubnihii ku matali lahaa aqalka sare maxay idinla tahay sababta keentay dib u dhacaas tiin bulshada rayid waxa keenay waxa waaye isla xisaabta horta ma jiro meesha totally waxa waaye waxa ogtahay inta jadwal ay soo saareen golahan oo wadatashiga qaranka waxa ogtahay in jadwallo isburinayo inay soo saareen ayaga iyo gudigii farsamaha noqoto ama gudigii fiidki ha noqoto ee heer qaran marka waxa waaye meeshan waxa la rabaa marka u horeysaba jadwalada la soo saaray ama wax la soo saaray inay xaqiiqda ku saleysan yihiin xaqiiqda kuma saleysna waxa arkaysa waxa leeyahay dhaqaalihii lama hayo oo waa maqan yahay marka adiga jadwalka asameyn karto asoo dhaqaalihii maqan yahay muxuu yahay waxa lagu leeyahay goobihii ma diyaarsana goobaha qaarkood waxay ogtahay waxa ka jiro marka waxa waaye horta marka u horeysaba wax iskaga tuur ayay ahayd maayne jadwal regular ah oo laga shaqeeyay ma jirto isla markaas haddana lalama xisaabtamay waxaa ognahay maamulada qaarkood inay 2 bilood ka hor ay 4 ama qayb ka mid ah magacaabeen inta kalena ay wali haystaan yacni cidii la xisaabtami lahayd oo xisaabtaas geli lahayd haddii ma cadda habraaca kuma cadda yaa la xisaabtamay fiidkii miya siidkii miya ra-iisul wasaarihii meesha loo magacaabay miya isla xisaabtan hadduusan jirin qof walbaba jaantaar rogan u yahay weligeed marka lama gaarayo waxay noqonay qofba meesha ro maalin walba dib u dhaca lagama farsan weyna arrintaas waxa keenay xaq darada jirto iyo hebel u xiran yahay waay haddii kuraasta qabin laga dhigi lahaa oo qof kasta tartami lahaa ma imaan lahayn daday u xiran tahay waxaad moodaa beelaha qaar in la maquuninayo oo wixii la rabo laga samaysan karo beelaha qaarna nin weli waxaa arkaysa warlord qaabkiisa inay loo dhaqmaayo loo waxeynayo
professor daqare bal isla arrintan
dabcan waxa weeyo dadkii waxaa loo kala sameeyey dad saameyn iyo dad aan saameyn lahayn runti waa saas xaqeed weeyo marka madaxweyne goboleedku asagu ma rabo laftiisa inay foolkaana ku qaraxdo maadaama wixii aysan beel lahayn hadda waxaan isku qancinaa markaan doorasho dadweyne iyo xisbiya qaranku ku fashilanay inaan muxuu ahaaye doorasho dadban iyo waxaas iyo ayaan ku soconaa haddana beel hadda ku sigeed xor u ah maba jirtaba ilaahay amarkii ma jirto marka aqalka sare wuxuu la soo dhameystirmi laayahay kuraasta xasaasiyad bale xasaasiyadka very sensitiveka ah dib ay u dhigteen inta ka hor waxa ay qanaanayaan ama filimada raadiyaan ama wax kala sameeyaan waxbay kala kan manage gareenayaan laakiin marka uu dambaysay way soo tuuri doonaan waxaana u soo tuuri doonaan qof ayaga ay rabaan magacaya meel u yaala qof ayaga ay rabaan ee waxay u bislaynayaan in ay dadka aqbalsiiyaan in qofkaas ay la qaato markii waxay si markaas ama lacag ka siiyay qof waxay si qabanayaan laakiin maalin lagu soo tuurayaan markaas laakiin qofka la soo magacaabayo qof beesho raali ka tahay ma waa qof madaxweyne goboleedku uu nin jacaylaysi iyo eex iyo gurubaysi ku dhex jirta weeyo waana dhib badan tahay aqalka sare waxay ahayd maadaama uu state ku salaysan yahay waa soo aan jifaba lagu salaynba waxay ahayd in doorashadu ay free ahaato oo madaxweyne goboleedku uu 20 qof maarti soo salaysan gareeyo oo baarlamaanka kala reereebo oo senator kasta oo musharaxa oo barnaamij siyaasi iyo political program kasta la imaado oo kadibna ku wakiilada shacabka ee heer dowlad goboleed ay soo saaraan qofka isdhiibaya qofkana wax tar kara waxa soo dhama jirto madaxweyne goboleedku soo salaysan gareeyo qof ama laba asiga saaxiibadii oo la kooxa oo dagaalka dheeray 4 sano ay soo galeen dagaalkan 4 sano waxa socday kooxays oo corruption ku saleysan laftiis labada dhinacba marka wuxuu rabaa markii midkii abaalka ku lahaa inuu ku soo tuurto meesha taasaas aad dib loogu dhigay
waa maasantay aan sii wasiir Cabdiraxmaan
horta waxay la tahay aniga aqalka sare muunadii laga qaaday asagoo waagii horeba sidii lagu dhisay degdeg ahayd oo 4 sano hadda ugu dambeeyay oo taabkii ugu horeeyay aqalka sare dhisnaa ahaa baarlamaankii asagoo shaqeyntiisa iyo khilaafaadkiisa uu aad markaysa u taagna haddana markan waxaad arkaysa ictiraafkii iyo aqoonsigii iyo aaminaadii senatoriska ka soo baxay meesha ay bulshada Soomaaliyeed ku ay u hayaan in aad ay markaysa u sii liidanayso laba arrimood aan ugu wacan kow horto habraacyo wanaagsan oo lagu soo xulayo senatoriska meesha ma yaalaan hoggaamiyaha iyo sheeg dowlad goboleedka ama madaxweynaha ayaa horta soo qorayo marka taasi inay sax tahay inay cad tahay iyo shuruudaha uu ku soo qorayo waxyaabaha soo idil meesha way ka maqan yihiin taasi waxay keeni kartaa markaysa cadaalad darro iyo dadka qaar oo markaysa siyaasadda aan loo ogolaanin inay ka soo qayb galaan waana waxa aan aragnay marka ugu dambeysana waxa soo baxayso dad gaar ah oo markaysa ajenda gaar ah iyo qorshooyin gaar ah wado oo marka ugu dambeyso danta weyn oo bulshada Soomaaliyeed waxa laga sugayay sanadka meesha ka saaray markaan dhageystay dadka Soomaalida dhamaantood markaan aragnay wixii meesha ka dhacay inkastoo dadka Soomaalida kulli sharaf leeyihiin waxaan aaminsanahay dadka dhamaantood in dad wanaagsan oo sharaf leeyihiin laakiin haddana procedure-kii iyo nidaamkii ay ku soo baxeen iyo qaabkii aadka u liitay oo dadka ay arkayeen waxaan inaysan wax sax aysan ahayn waxay su'aal weyn gelinaysaa aqoonsiga ictiraafka iyo kalsoonida bulshada Soomaaliyeed ee sanatarada ay ku qabi doonaan iyo institution-ka dhamaantiis
dhegeystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay waluuxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno qaabkii looga falceliyey habraaca doorashooyinka ay soo saareen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo suurtagalnimada in hannaan daahfurnaan ku salaysan ay ku dhacaan doorashooyinka aqalka sare ee dhiman iyo kuwa aqalka hoose waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan iyo Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabto barnaamijka weli waxaa jira muran ka taagan doorashooyinka aqalka sare ee lagu qaban lahaa gudaha magaalada Muqdisho sida tan gobollada waqooyi ee Soomaaliland iyo midda Banaadiriga haddaba siday idin la tahay in doorashooyinkaasi loo qaban karo maxay tahay caqabadaha hortaagan arrintaasi aan siiyo Professor Daqarre
horta doorashooyinka ee Muqdisho ka dhacaya ee gobollada waqooyi iyo walaalaha Banaadiriga waxay la xeerad iyo la xuquuq noqon doontaa kuwii ka dhacay Jubaland iyo Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyo lamid tahay because siyaasadii kuwa maamulaysay siyaasad lamid ah tan maamuli doonto meel kale ha ka raadinin taas waa aqalka sare ee gobolada waqooyi iyo Banaadiriga ama Banaadiriga midda kale waxaa fiicnaan lahayd in loo madax banaayo way fiicnaan lahayd laakiin ma helayaan marka waxaan ku soo koobayaa walaalaha Reeqooyiga iyo Banaadiriga in waxooda loo madax baneeyo
oo qofkii kulli erga doorad doonto baarlamaan hadda banaadir ka dhisan hadda baarlamaankii golaha deegaan gobolka banaadir maanta anaga dooran lahayn laakiin taama jirto kulli waxaan maleeyaa markii erga loo xul doonaa ergada markaa waxaan rabaa inay noqoto erga isku dhafan oo mataqaana ka kooban dadka reer qoyiga iyo wixii kale ayaga ay ehelkooda fiid dadku Soomaalida waa walaalo waa hal qoys isku ligeed in erga fiican loo sameeyo musharaxiinta la badiyo political program kasoo musharax kasta la imaado kadibna qofka ugu roonaysan yahay danta dalka dadka lagu aamini kara oo masiirkiina dhaqdhaqaale wax ka tari kara qofka ina soo saaraa maana oo doorasho ku imaado waxaan ka digaynaa in loo jujuba sidii Jubaland loo jujuba ee Koonfur Gobol loo jujuba ee loo jujuba inta kale ku wasiito Puntland taas kale ka digaynaa
wa maxantahay aan siiyo wasiir Cabdiraxmaan doorashooyinka aqalka sare way daaheen maxaa caqabada hortaaga
doorashada Soomaaliland horta ayda ka baduuno dhibaatooyinkeeda ku Soomaalida isqabqabsigooda iyo ishaayashada siyaasadeed oo aan macnaha lahayn taas yar mid tahay idana marka hadda waan aragnaa ayagana in laba garab waaweyn oo laba noodayaal ah ay kala hoggaaminayaan ay u kala jabeen oo mid walbaba angle uu ka arko aragtidiisa waxaan filayaa mid walba wuxuu rabaa asaga lafsadiisa qaabkii meeshan uu talo ugu lahaan lahaa oo dominance uu u haysan lahaa siyaasadiisana uu meesha uga fulin lahaa marka waxa lagu guuleysan waayay ilaa hadda in labadaas aragti rais waafajiyo waxa la taa laba arrimood koow dan badan lama seen runta markaan ku sheego arrintan sidii weydka ay lahaaday oo aan si wanaagsan wali loo seen khaasatan xukuumadda xageeda talabaadna waxa waa gacmo kale oo aan ahayn nimankan gobolkaas kimi Soomaaliland ayaa eegana gadaal ka riixayo oo arinta si murjinaayo oo talada qaarkood maba qaadan karaan oo ilaa iyo meelo kale ay kala soo tashtaan marka waxay la tahay aniga Soomaaliland sida ugu sahlan oo wax loo maarkaysa arrimahooda loogu hagaajin karo maadaama ayaga halkan dadkoodu ay ku yar yihiin oo martina ay yihiin in bal tajrubadii 2016-kii habraac ii dhacay kaas in la waafajiyo aniga saas ay la tahay oo laga daayo waxyaabaha cusub oo kale tabanaadirkiina waa saas oo kale idana waxay la tahay dadkaasi inta badan waa dad maarkaysa aada loo dulmiyo oo cid walba ay maarkaysa ku xisaabtanto ay la gacan bidxeeyo waxaan rajaynayaa in ayagana laga daayo horto arrimahooda loo dib maraayo oo la dhexgalaayo sababtoo ah way nagu lihiin dartood laakiin waxay la tahay ayagana in la siiyo tixgelinta u baahan yihiin ixtiraamkii u baahan yihiin labadaba loo daayo si habraaci inkastoo kaas uusan ahayn kan ugu wanaagsan laakiin 2016-kii qaabkii loo sameeyey kaas loo daayo hadda aan la sii murjinin oo arrinta aan looga sii dirin ayaga awalba aada u nugla oo tabashooyinkood aad u badan yihiin oo mar walbana la gacmo gacmeeya oo siyaasad ma arkaysa aan ayagu u daneynaynin ayay madaxdu mar walba ka samaystaan
duniyo weli waxaa muran ka taagan yahay doorashooyinka aqalka sare ee lagu qaban lahaa gudaha magaalada Muqdisho maxaa caqabadaha hortaagan bismillaahir rahmaan horta banaadiriga waxay la sameen yihiin weli yaanan ka hor dhicin waxay noqon doontaa ma ogin gudigooda siidkana way magacaawdeen already ayaga aqal sarena shaqo kuma lahayn laakiin markaan u soo noqdo Soomaaliland xilba la iskama saarinba sababtoo waxaan arkeenay in gudiyadoodii siidkeed laba gobol ay kula jabin yihiin oo laba meel kala fadhiyaan in laba gudoon ay doorteen waxay ahayd koow markay imaanayeen gudiga wadatajiga qaranka inay farasba inay ka bilaabaan maadaama iyaga ay qayb soo sameysteen oo magacaabidii already ay bilaabeen qaybna ay soo dhameystireen bal inay koob ka bilaabaan ajendaha ugu horeeya inay noqdo Soomaaliland halkeeda inay noqoto gudigeedka sababta waxba lama qaban karo doorashana ma dhici karto ayadii oo gudigii horta meel la isla saarin oo laba gudoon leh midda labaad oo ku raacsanaa wasiirku waxa in macnaha 16-ka waxyaabihii jiray maadaama ayaga baahi gaar ah ay jirto oo maamuladoodii aysan joogin hab ayaa loo sameeyay waxay ahayd in waxa loo sameeyay gudi oo wax garad ah oo Jaamac Maxamed Qaalib uu gudoomiye ka ahaa oo soo magacaabay ama selectionka dooranay aqalkooda sare hadda waxa la yiraahdaa laba nin oo siyaasi ah oo isdagaashad oo kursi ku hordamaayo oo ayagii rabo inay fadhiistaan frontigii ama siyaasadii matalan oo Cabdi Xaashi iyo aan ognahay iyo Maadi in la yiri ayaga soo salagta garayaan nin asagii rabo inuu siyaasadii noqdo asagii soo
gudidi waa qaladka ugu horeeya oo meesha ka jiro sababta waxaan rabaa sidii shalay wixii fiicnaa inaan ka qaadano shalay niman aan doorasho rabin oo loo qaateen ah oo mateli karo maanta Soomaaliland mateli karo oo maamulka mateli karo oo jaamac yaro ugu horeeyo oo ninkii kaleeto oo ahaa Maxamuud ah ugu horeeyo ayay ahayd inay selection ka sameeyaan horta meel aysan jirin laga bilaabo dib u heshiisiin u baahneyd waa ma qabanin siidkoodii ay kala fadhiyo laba gudoodii leey marka waxa meesha horta waa inay ku noqdaan nimankan ajanda ugu horeeyana ay ka dhigaan ayaga ilaa hadda awood dhaysto annagii kala Soomaalida ka banaanka ka fiirsaneyna waxa isku soo koobay shantaas maamul iyo ninkaas ra'iisul wasaaraha todobadoodii gacanta ku jirta qof kala Soomaali ah waxa uu waayay annagu waxa uu naga dhigay qof aan dadan waxba meeshii ku lahayn la tashato nanama siinayo haddii Soomaalidi kala inta isku keen war maxaa ka leedii lama la bal ayaga dib inta isugu noqdaan waxaan hartaxaan dib u heshiisiinaha galgala
wasiir Cabdiraxmaan kulankoodii ugu dambeeyay dhinacyada siyaasadda waxay isla qaateen in la tixgeliyo doorka haweenka ay doorashooyinka ku yeelan karaan haddaba marka la eego qiimaha lacagaha laga dhimay haweenka iyo gudiga u qareemida ee loo sameeyay ma tahay taasi mid soo dadajin doonta in haweenka ay sanadkan helaan saamigoodii siyaasadeed
aad u mahadsantahay haweenka arintoodu way tahay mar walba way tahay Soomaalida waxayna la xiriirtaa aragtida Soomaalida opinion leaders keda ama dadka dhaqanka ee Soomaalida guud ahaan ay ka qabaan haweenka 2016kii doorashooyinkii dhacay waxa la sameeyay wax la yiraahdo affirmative action oo haweenka loogu talagalay oo hadda waxaad sheegaysay ka mid yihiin qoondooyinka laga dhimay gudiga gaar ah loo sameeyay wacyigelin la siiyay dadka ergado kale ergada ay ku soo jiraan haweenka qoondo loo sameeyay inay khasab tahay ku jiraan treeninka gudiyada waxaas lagu daray marka waxyaabaha soo idil way saacidayaan in markaysa haweenki ay soo baxaan laakiin waxa la tahay wali waxa jira risk weyn oo hadda waxaaba aan sheegay marka lagu xiro aysan qoondadaas inay dhameystiranto khatar gelin karo laakiin waxa la tahay waxani wax been cashiyad wadhaha ku dhamaaray ma aha haweenki struggle-kooda uu socdaa waxaad moodaa dadka inay soo wada fahmayaan
dunyo 2016kii haweenku waxay heleen 24 kursi ay soo gaareen wali waxay gucdo orod ugu jiraan haweenku inay sadanka xaqiijiyaan haweenki bulshada rayidka aad ka mid tahay wax badanna haweenku u ololeyn jiray inay helaan qoondadoodii 130 macquul ma tahay sanadkan doorashada dhacaysa
bismillaahir rahmaan rahiim horta markasto haweenka process ay soo mareen qoondadooda marna kore u kacaysay marna hoos u dhacaysay marka la soo fiiriyo 20 sano dulad dhisidda ay tahay hasa ahaatee tan maanta markaan ka hadlayno yaabraac iyo qaab loo dhigay horta waxa waa lacag la dhimay meel kale haddana lacagta kaga darsad waxaa la yiri ergadii 30% ha bixiyaan oo marka ay soo marayaan la kilin gareynayay inay dhinaca ay yihiin waxaa kaloo lagu daray 700 oo ayada u gaar ah gabadhii inay bixiso inkastoo haaf laga dhigay horta lacagtii dhinacna aday ka dhintay dhinacii kale ka zaaiday lacagta meesha qiimo ma laha laakiin maamulka hatixgeliyo wax ku soconaya ma jirto waxa waaye waxa qoran ayaa lagu xisaabtamaya lama dhihin qabiilkii keeni waayo ama beeshi keeni weyso yaa laga qabanin waxaa la rabaa habraac ah in ay ku caddahay qabiilkii keeni waayo 30% ama maamulkii keeni waayo in lagula xisaabtamayo habraacii kuma qorno waxaa la rabaa main championka in lagu soo daro dad loo qaateen ah oo sida gabdhahaas oo kale magac leh in lagu soo daro oo loo fadhiisan karo oo aato nimankan shaarka kula dhigi karo oo authority leh dhaqdhaqaaqooda in la siiyo in habraaca lagu soo cadeeyo in dhaqaalahooda hato qayb ay ka yihiin dhaqaalaha loogu talagalay waxaa la rabaa gabdhahan awood dhaqdhaqaaq in la siiyo way ku tagi karaan gobollada iyo meel walba marka waxaa cad waxa waaye waa magacaabay Aliya Cashaan magacaabay oo awoodoodina aan cadaynin waxa waa waxay noqonaysaa maxaa dhahay isku zama garay noqonaysaa meesha marka ma arko waxaan waxa waay waxay dhahaan alti jubo barbaal been ma sheego Soomaalida kala noocay war dawlo warqadu ku qoran yahay habraaca
in lagu qoro waayo 30% ka in aan la qabanin iyo cida lagu la xisaabtamay ma cadda
taqan hayso su'aashan adoo soo koobay
walaal horta arinta dhahaysa qoondada haweenka iyo saamiga siyaasadda ee saamiga dumarka iyo runti waa arin dumarka lagu xaqiraayo inkastoo hadda waxaan ka hadlaynaa u fadhinay doodeen ay tahay dood doorasho dad badan ka hadlayn oo ayaduba lafteeda ku washin meeg saaran tahay haddana dumarku statistikada hadda lahaya waa dadka ku ayaga uga badan waxay ahayd haddii muxuu ahaay curfi la caadiga dhaqan la caadayo oo mutaqaana wax uu lagu heshiinayo 50-50 loo kala qaatay for example hadduu aqalka sare konta yahay 25 dumarka la siiyo 25 la siiyo mutaqaana rag ay ahayd in haddii uu baarlamaanka kale uu yahay 270 in dabcan loo kala qaatay saas oo kaleeto 50-50 loo kala qaato marka taasi ma dhicin taa waxaan gaari doonaa markaas shacabigan wareersan ee 20 sano 4.5 iyo doorashada dadka ku meereysanaya marka uu doorasho dadweyne xisaab qaranaado oo xisbiya 3 xisbiya tartamaan oo dadku ay ogaadaan masiirkooduna gacantooda ku jiro doorashooyinkaas soo socda ilaa idinkii taasaan ku ogaan doonaa dumarku inay majority yihiin oo la xaqidahay oo qoondada la sheegay xitaa xaqiraad ku tahay taasaan ku ogaan doonaa hase yeeshee waxaan isleahay waa muhiim in wixii lagu ballamay afka looga ballamay qoraal ma ahayn laakiin af curfi ahayd cusub waxaa qaanuunka waxaa loo kala saaraa wax qoran oo qaanuun ah iyo wax curfi ah oo qoran oo lagu ballamay labadan ballan baa la isku dhahaa maadaama la yiri muxuu ahaayey qoondada haweenka 100% sodon ahaato in aad looga taxadaro way tahay dadkuna xor ma aha wax ma wada dooranayaan waxa wax soo magacaabay madaxweynaha goboleedka waxaan ku adkaynaynaa kula dardaarmaynaa madaxweynaha gobolad kasta inuu ilaaliyo inta yartay qoondada lagu magacaabay ee xaqiraadka ku dhaco inuu ilaaliyo kula talinaynaa
waxaan joognaa gabagabadii xalku muxuu yahay sideesa dalka ay uga dhici kartaa doorasho cadaalada oo la isku raacsan yahay aan ku horeeyo dunida maxamed
xalku wuxuu ku jiraa in horta waxyaabaha laga dhawaajiyo oo laga qeybiyo in la saxo oo habraaci lagu noqdo meelaha mugdi ku jira wasiirka cadeeyo professorka cadeeyo ummadda soomaaliyeedna ay cadeysay in la saxo dib loogu noqdo oo aan la dhihin annagaa gaarnay midda labaad waxa waa in jadwal xaqiiqda u dhow oo sax ah la sameeyo oo reality ah oo aan beenbeen iyo malaawaal iyo waa malayn karaa aysan noqonin oo xaqiiqa ah in la sameeyo jadwalkaas in la dhageysto ummadda soomaaliyeed maamul goboleedka maadaama ayaga ay gacantoodu hadda jaaniska ilaahay siiyey oo maanta sanada maanta ay gacantooda ku hayaan waxa waaye taariikhdu waa madal waa jira markhaati ah wax walbo waa la qori doonaa ayaga haday u haystaan inaan wax la qorinin wax walbo way qorin yihiin waa la qoraa waxaan leenahay ha ka daayaan sida siyaasadeenta doorashada
haye professor daqare xalku muxuu yahay
xasan xalku waxa weeye waxaan ku ballanay weeye waaniga hadda kuu sheegayay waxay noo taala 15 cutub oo aan gacmaheena ku qoronay oo xeerka maamul ee dalka ah ayaa noo taala waxay noo taala 12 article oo inagu aan ahay sidana noo xeer ah oo dhaqan dhaqaaleheena ku saleysan yahay kaasa doorashada sheegaya kaasa dowladuna ka sheegaya kaasa wax kasta sheegaya adduunyada lama arag dal ay ku nool yihiin 12 million oo 7 qof go'aan ka gaarisa doorashadooda weligeed ma dhicin qarnigii 18aad ee la bilaabay dastuur qorista ilaakii 20aad ilaa kan hadda ku jira ma dhicin soomaaliya sidan xal maaha waa inaan u guuro wana wafowdo aan guuro halkaas laada weyn
wamaasantay wasiirka adoo soo koobay xalka sidoo kula muuqdaa oo doorasho cadaalada dalkan uga dhici karta
xalka degdega horta aan ka hadlayna hadda kaasaan hor yaal xalka degdega oo hadda socda wuxuu leeyahay sidii lagu heshiiyey in loo fuliyo talabaad waxyaabaha ma arkaysa hadda farta lagu fiiqfiiqayana in ayagana ma arkaysa bal dib loogu noqdo shacbiga soomaaliyeed falcelintooda iyo fiilinkooda in la fiiriyo maxaa ka mid ah kow arrinta soomaaliya hadda markaan kasoo qaato labadan guddi in ma arkaysa ay waxaan isla guddoomiyaan aad ay muhiim ila tahay intaas ma arkaysa laga fikiro dadka soomaalida oo tartamaya ama saamilayda soomaalida waxay u bixiyeen dareenkooda iyo proposaladii soo jeediyeen in la tixgeliyo waa muhiim arrimahan la xiriira ergada iyo qaabka loo maareynayo waxyaabahan dakhliga la xiriira oo dakhlina aan dalka kusoo gelinaynin baysna aan lahayn in meesha laga saaro matalan meelaha stationada ama CID-ga maba hayaan rekoord oo bini aadamka marka haddana waxaa la yiri bal qofkan hala soo baxrin dambi galin kale marka waxaad aragtaa in waxaan aysan wax ma arkaysaa wax meel ku salaysanaysaheen
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan, iyo Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiisan.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka inala socodsiinayey gabagabada idaacadda caawiya dunida ayaynu maraynaa imankana aynu dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heestaa islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaanada maryan muusan ciise reer xanaanay jireen xurmad la i jacayl ku yahay ragu xilibilaalayahay نحن حلام ودنا عدكاسي مريم مصيّد قستيال قدام بيجي إذا عدى يدي تاني كولتين دبسايو نبت كليو.